Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 23 Desember 2014 bersama saya Ian Umar dan produser kami Yoni Puspadi. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan, dan sesaat lagi kami akan menyampaikan Warta Berita, dan berikut pokok-pokok berita. Korea Utara serukan Amerika minta maaf atas tuduhan mengenai Sony. Perusahaan listrik Perancis akui bersalah atas tuduhan korupsi dan memberi suap. Presiden Ukraina dan Presiden Kazakhstan bertemu di Kiev. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, kami akan sampaikan laporan internasional tentang tanggapan Presiden Obama atas serangan dunia maya Korea Utara terhadap Sony Pictures.
No, I don't think it was an act of war. I think it was an act of cyber vandalism that was very costly, very expensive.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu pendengar, kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia.
Hal yang ingin diselamatkan Pak Jokowi. Pertama rakyat. Rakyat itu kan terkatung-katung selama ini dikasihlah. Nanti APBN 2015 hampir 1 T loh itu.
Laporan dari Indonesia tentang dana bantuan kemanusiaan bagi korban bencana lumpur Lapindo. Dan pendengar, berikut kita ikuti warta berita bersama Purwati.
Selamat pagi. Korea Utara serukan Amerika agar minta maaf karena melibatkan Korea Utara dalam peretasan terhadap Sony dan akan membalas dengan berbagai cara, termasuk perang cyber atau internet. Komisi Pertahanan Korea Utara mengatakan dalam media pemerintah Minggu malam bahwa pemerintah Amerika keliru menyalahkan Korea Utara melakukan peretasan. Juga dikatakan bahwa pernyataan itu tidak beralasan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan apakah laporan bahwa Korea Utara menggunakan fasilitas Tiongkok untuk melancarkan serangan internet terhadap Sony Pictures benar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying hari Senin mengatakan Tiongkok menentang segala bentuk serangan cyber dan tidak akan membuat kesimpulan apapun tanpa fakta-fakta yang cukup. Tetapi Hua mengatakan Tiongkok menentang serangan terhadap pihak ketiga dengan menggunakan fasilitas negara lain dan siap untuk mengadakan dialog dengan negara-negara lain. Amerika Serikat sedang mengadakan pembicaraan dengan Tiongkok untuk kemungkinan bisa membantu mencegah serangan cyber atau internet dari Korea Utara. Perusahaan listrik dan transportasi Prancis Alstom mengaku bersalah atas tuduhan Amerika telah melakukan korupsi dan memberi suap dan sepakat untuk membayar denda lebih dari 772 juta dolar. Departemen Kehakiman Amerika mengatakan perusahaan listrik itu sepakat untuk membayar denda dalam perkara yang melibatkan korupsi meluas berjumlah puluhan juta dolar dalam uang suap di negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Bahama.
They used bribes to secure contracts in Indonesia, Egypt, Saudi Arabia, and the Bahamas. Altogether, Alstom paid tens of millions of dollars in bribes to win $4 billion in projects and to secure approximately $300 million in profits for themselves.
Pernyataan Amerika mengatakan Alstom mengaku membayar uang suap kepada para pejabat pemerintah dan memalsu catatan-catatan sehubungan dengan proyek-proyek kelistrikan dan transportasi milik negara di seluruh dunia. Tuduhan itu diajukan berdasarkan Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri Amerika yang melarang pembayaran uang suap kepada para pejabat asing untuk membantu mendapatkan kontrak-kontrak atau tetap mempertahankan bisnisnya.
Let me be very clear. Corruption has no place in the global marketplace. And today's resolution signals that the United States will continue to play a leading role in its eradication.
Menurut pejabat tertinggi kepolisian, orang yang menembak mati dua polisi kota New York tercatat pernah melakukan tindak kejahatan dan menderita sakit jiwa. Penembak itu, Ismael Brinsley, berusia 28 tahun, menembak mati dua orang polisi, Wen Jian Liu dan Rafael Ramos, ketika mereka duduk di mobil patroli mereka Sabtu di Brooklyn. Dia kemudian melarikan diri ke stasiun kereta api bawah tanah di dekatnya, di mana dia bunuh diri. Sebelum penembakan itu, Brinsley memasang pesan anti-polisi dan anti-pemerintah dalam Instagram yang katanya untuk membalas kematian Michael Brown dan Eric Garner, dua orang kulit hitam tidak bersenjata yang tewas di tangan polisi kulit putih. Brinsley berkulit hitam. Kedua polisi yang dibunuhnya adalah keturunan Asia dan Hispanik. Polisi mengatakan Brinsley tercatat memiliki rekor sakit jiwa dan pernah berusaha bunuh diri beberapa kali, termasuk tahun lalu ketika dia berusaha menggantung diri. The Voice of America. Presiden Ukraina dan Presiden Kazakhstan telah membicarakan kerjasama militer dan situasi di Ukraina Timur dalam pertemuan di Kiev. Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan negara-negara tersebut memperbaharui perjanjian kerjasama militer dan teknik mereka. Dia juga mengatakan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev menyepakati prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam persetujuan Minsk hendaknya menjadi landasan bagi penyelesaian konflik di Ukraina Timur. Nazarbayev mengatakan ada kesepakatan untuk menyelesaikan situasi dan memulihkan hubungan di kawasan itu.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 23 Desember 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Senin petang, harga saham-saham Amerika ditutup menguat. Indeks Dow Jones menguat hampir 154 poin pada posisi 17.959. Indeks Nasdaq menguat 16 poin pada posisi 4.781 dan indeks Standard & Poor's 500 menguat 7,89 poin pada posisi 2078. Harga saham di pasar Eropa hari ini juga ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 28 poin dari penutupan hari Jumat, yaitu di posisi 6.573. Indeks DAX Frankfurt menguat 59 poin menjadi 9.846. Dan indeks CAC 40 Paris menguat tipis 6 poin menjadi 4.248. Sebelumnya di Asia, pasar-pasar saham juga ditutup menguat. Indeks Nikkei Tokyo menguat 14 poin menjadi 17.635. Demikian pula indeks Hang Seng Hong Kong yang menguat 291 poin menjadi 23.408. Berikut kami sampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Senin petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,81 euro dan 120,07 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,55 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 12.441 rupiah. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin. Harga emas di New York turun 24 dolar 80 sen menjadi 1.171 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi 2 dolar 87 sen per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun 1 dolar 36 sen menjadi 60 dolar 02 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 6 sen menjadi 2 dolar 98 sen per ton. Dan harga kopi turun 2 sen menjadi 1 dolar 72 sen per pounds. Voice of America, VOA,
Washington. Presiden Amerika Barack Obama mengatakan tidak yakin serangan dunia maya Korea Utara terhadap Sony Pictures yang menyebabkan dibatalkannya film kontroversial mengenai pemimpin Korea Utara Kim Jong-un merupakan tindakan perang. Namun, Obama mengatakan pemerintahannya berencana mengambil langkah yang proporsional atas apa yang dikatakannya aksi vandalisme dalam dunia maya. Wartawan VOA Victor Betty melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi.
Dalam program TV CNN yang telah direkam sebelumnya hari Minggu, Obama mengatakan serangan dunia maya bulan lalu terhadap Sony Pictures yang mengakibatkan bocornya data-data rahasia bukan merupakan tindakan perang.
No, I don't think it was an act of war. I think it was an act of cyber vandalism that was very costly, very expensive.
Dia mengatakan, menurut saya itu bukan tindakan perang. Menurut saya itu adalah aksi vandalisme dunia maya yang sangat merugikan bagi Sony. Kami menanggapinya dengan sangat serius. Kami akan meresponnya dengan proporsional. Tetapi kita kini berada dalam dunia baru di mana begitu banyak hal menggunakan teknologi komputer sehingga orang-orang baik dalam pemerintahan atau tidak dapat mengusik kehidupan kita dengan cara beragam. Kita harus melakukan lebih baik lagi untuk mencegah hal itu. Demikian ujar Obama. Obama tidak merincikan tindakan apa yang mungkin akan diambil Amerika, tetapi mengisyaratkan Korea Utara dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar negara yang mensponsori terorisme setelah mengevaluasi fakta-faktanya dengan hati-hati. Pyongyang dihapus dari daftar itu oleh pemerintahan Presiden Bush pada tahun 2008. Senator John McCain yang akan menjabat sebagai Ketua Komisi Angkatan Bersenjata Senat mengatakan pada program yang sama hari Minggu bahwa peretasan itu lebih dari vandalisme, tetapi perang dalam bentuk baru dan kita perlu bereaksi keras termasuk menjatuhkan kembali sanksi-sanksi. Dalam siaran Fox News hari Minggu, anggota Kongres Mike Rogers, Ketua Komisi Intelijen DPR, mengatakan kini waktunya untuk meningkatkan sanksi-sanksi. Rogers mengatakan Amerika mampu melancarkan serangan balasan dalam dunia maya. Para penyidik Amerika telah melaporkan kaitan antara peretasan itu dengan Korea Utara. Namun Korea Utara membantah bertanggung jawab. Pyongyang mengecam film The Interview buatan Sony Pictures dan menyebutnya sebagai aksi teroris dan mengakui peretasan itu mungkin dilakukan oleh para pendukung rezim Korea Utara. Sebuah kelompok bernama Guardians of Peace mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Sony sebelumnya berencana merilis tanggal 25 Desember film komedi tentang dua wartawan yang direkrut CIA untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Rabu lalu, studio Hollywood tersebut memutuskan untuk menarik film itu setelah sejumlah jaringan besar bioskop membatalkan rencana pemutarannya. The Voice of America,
VOA. Seorang hakim di Spanyol telah memerintahkan agar Putri Cristina diadili atas dua tuduhan penipuan pajak. Keputusan Senin itu menyusul penyelidikan 4 tahun yang telah merusak nama keluarga kerajaan Spanyol. Kasus ini melibatkan tuduhan atas suami Cristina, mantan pemain bola tangan Olimpiade Iñaki Urdangarin, yang menggelapkan jutaan dolar uang rakyat melalui yayasan nirlaba miliknya. Hakim Jose Castro mengatakan Senin bahwa pasangan itu dan 15 lainnya akan diadili. Ia telah membantah melakukan kesalahan. Ratusan siswa ambil bagian dalam Yogathon untuk menciptakan kesadaran tentang praktek kuno itu dalam sebuah acara di kota Chennai, India Selatan hari Senin. Penyelenggara mengatakan acara itu diadakan di seluruh negeri, terutama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk menciptakan kesadaran tentang manfaat yoga. Acara ini memberi perhatian khusus pada rangkaian penghormatan terhadap matahari yang terdiri dari 12 gerakan yoga dan memberikan latihan kardiovaskular yang baik. Para siswa berhasil menyelesaikan latihan itu 108 kali. PBB bulan ini menetapkan tanggal 21 Juni sebagai Hari Yoga Internasional. Selama penyelidikan 8 bulan, kantor berita AP menemukan banyak anak-anak dipukuli kelaparan atau informasinya disembunyikan sementara badan-badan terkait tidak punya alasan kuat untuk tahu bahwa mereka berada dalam bahaya. AP melakukan survei di ke-50 negara bagian Amerika ditambah District of Columbia dan cabang-cabang militer. Laporan itu mengatakan banyak negara bagian kesulitan memberikan penilaian dan bahwa kerahasiaan sering didahulukan. Survei itu mengungkapkan bahwa sebagian besar dari ke-768 anak yang diketahui meninggal itu berusia di bawah 4 tahun. Sistem pendataan kematian anak sangat cacat, kata kantor berita AP. Tidak ada yang dapat menyebut dengan pasti berapa banyak anak secara keseluruhan tewas akibat pelecehan atau kelalaian setiap tahun. Pemerintah federal memperkirakan rata-rata sekitar 1.650 kematian setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir. The Voice of America,
VOA. Pendengar, kajian baru mendapati faksi-faksi yang bertempur dalam perang saudara yang berlangsung lama di Suriah telah merusak atau menghancurkan ratusan situs warisan budaya Suriah. kajian oleh UNITAR atau lembaga PBB untuk pelatihan dan penelitian itu menggunakan foto-foto satelit yang sangat rinci, yang melacak dan menganalisis sejauh mana kerugian itu. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Jenewa selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, berikut laporan dari Indonesia, dana talangan pemerintah yang diberikan kepada PT Minarak Lapindo terus menjadi perbincangan termasuk di kalangan anggota DPR RI. Menurut anggota DPR RI dari fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, keputusan pemerintah sudah tepat. Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI, Muhammad Misbakun dan Dadang Rusdiana. Sementara Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan terima kasih kepada pemerintah. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Dana talangan yang diberikan pemerintah kepada PT Minarak Lapindo untuk menyelesaikan kewajibannya sempat mendapat protes dari beberapa kalangan yang menilai PT Minarak Lapindo harus bertanggung jawab penuh. Namun dukungan juga terus mengalir karena langkah pemerintah tersebut dinilai positif untuk kemanusiaan. Dukungan diantaranya datang dari kalangan DPR RI. Kepada pers di Jakarta Senin, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada PT Minarak Lapindo merupakan langkah tepat. Ia menambahkan selain untuk membantu masyarakat korban luapan lumpur, jika tidak segera ditalangi, beban anggaran negara juga akan terus bertambah karena kemungkinan dana talangan sebesar 781 miliar rupiah meningkat menjadi 1 triliun rupiah akibat harga tanah semakin naik atau disebabkan hal-hal lain.
Hal yang ingin diselamatkan Pak Jokowi. Pertama rakyat itu kan terkatung-katung selama ini dikasih lah. Nanti APBN 2015 hampir 1 T loh itu.
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Muhammad Misbakun menilai skema yang disepakati antara pemerintah dan PT Minarak Lapindo mengenai pengembalian dana talangan sudah tepat. Dana talangan didapat dari pemerintah sementara PT Minarak Lapindo mencari tanah sebagai ganti rugi kepada masyarakat terkena dampak luapan lumpur.
Dengan dikeluarkan talangan tersebut, terus PT Lapindo Minarak memberikan jaminan tanah, maka diharapkan permasalahan masyarakat yang belum terselesaikan akan selesai. Dan ini skema ya kalau menurut saya, skema terbaik.
Pada kesempatan sama anggota DPR RI dari fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana berpendapat, itikad baik pemerintah jangan disalahgunakan oleh PT Minarak Lapindo. Ia mengingatkan PT Minarak Lapindo harus tetap bertanggung jawab.
Idealnya, tetapi kemudian memang ada semacam tanggung jawab yang besar. Pemerintahan Jokowi melihat bahwa pada praktiknya banyak hal yang dilakukan oleh Lapindo itu belum mampu menjawab harapan-harapan masyarakat. Ganti rugi lah, santunan lah, itu apa yang dilakukan oleh Lapindo itu belum memadai sekali. Sehingga memang ada kewajiban pemerintah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat. Dari aspek anggaran, ini memang Lapindo yang harus tanggung jawab. Kemudian juga secara moral, Lapindo juga harus tanggung jawab. Tapi saya melihat ini adalah itikad baik seorang Presiden Jokowi.
Sebelumnya, setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Jakarta, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyampaikan terima kasih karena warga korban luapan lumpur Lapindo mendapat kepastian.
Kami pemerintah provinsi dan Kabupaten Sidoarjo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah melakukan keputusan yang demi kepentingan masyarakat Porong.
Kewajiban yang harus ditanggung kali ini sebesar 3,8 triliun rupiah, namun PT Minarak Lapindo menyatakan tidak mampu memenuhi sepenuhnya dan pengembalian dana talangan tersebut diberi batas waktu selama 4 tahun dan rencananya akan dimasukkan dalam APBN Perubahan atau APBNP 2015 meski pos sumber anggarannya belum dapat ditentukan pemerintah. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kajian baru mendapati faksi-faksi yang bertempur dalam perang saudara yang berlangsung lama di Suriah telah merusak atau menghancurkan ratusan ribu warisan budaya Suriah. Laporan wartawati VOA Lisa Schlein dari Jenewa selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Perang saudara di Suriah selama lebih dari 3 tahun telah menewaskan sekitar 200 ribu orang dan memaksa lebih dari 9 juta orang mengungsi, baik di dalam maupun luar negeri. Kajian baru PBB mendapati banyaknya korban manusia itu diperparah oleh kehancuran warisan budaya Suriah yang sangat parah dan menyedihkan. Einar Bjorgo adalah manajer program aplikasi operasional satelit Unitar yang disebut Unosat. Kepada VOA, ia mengatakan foto-foto satelit menunjukkan kerusakan luas pada masjid-masjid, reruntuhan tua, dan situs budaya lain, termasuk situs warisan dunia UNESCO. Ia mengatakan kota Aleppo yang dilanda pertempuran dan telah dihuni sejak lebih dari 7.000 tahun, kini rusak parah. Demikian pula situs-situs di daerah lain, termasuk Damaskus, Roka, dan Palmyra. Ia mengatakan, pakar-pakar PBB telah melihat 18 daerah warisan budaya dan menganalisis 290 lokasi di dalam situs-situs tersebut untuk melihat sejauh mana dampak perang selama 3 tahun ini.
24 are completely destroyed, 104 are severely damaged, 85 are moderately damaged.
24 benar-benar hancur, 104 rusak berat, 85 rusak sedang, dan kami juga mengamati kemungkinan kerusakan pada 77 lokasi lainnya. Jadi kerusakan ini cukup besar dan cukup dramatis, dan sekali lagi kerusakan terjadi di seluruh negeri. Sebagian besar wilayah warisan budaya ini terletak di barat negara itu.
UNITAR menganalisis foto-foto satelit guna mendukung upaya kemanusiaan internasional di Suriah sejak awal konflik Maret 2011. Sementara membantu operasi sipil, Bjorgo mengatakan kerusakan luar biasa terhadap situs-situs warisan budaya juga semakin jelas. Ia mengatakan hal itu mendorong UNITAR melakukan kajian menyeluruh terhadap situs-situs bersejarah itu. Menurutnya, temuan itu mengkhawatirkan. Benda-benda kuno yang dijarah dari Suriah dikabarkan dijual dengan harga puluhan juta dolar di pasar internasional. Bjorgo mengatakan, foto-foto satelit tidak menunjuk siapa yang bertanggung jawab atas penjarahan atau kehancuran itu. Kajian itu memberi kesaksian menarik dan mengkhawatirkan mengenai kerusakan yang terus terjadi terhadap warisan budaya Suriah yang sangat luas. PBB memperingatkan, warisan tak tergantikan ini sedang dimusnahkan. Badan dunia itu mendesak aksi nasional dan internasional guna melindungi dan menyelamatkan agar warisan berharga bagi semua umat manusia ini tidak musnah.
Inilah Voice of America.
Pendengar, kebanyakan perempuan mengalami siklus menstruasi pertama pada usia 13 tahun. Sebuah studi baru mengatakan, perempuan yang mulai menstruasi beberapa tahun sebelum atau setelahnya, kemungkinan lebih beresiko mengalami penyakit jantung dan stroke. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam Sains dan Kesehatan.
Studi yang dilakukan para periset di Universitas Oxford, Inggris, menganalisis data yang dikumpulkan dari 1,3 juta perempuan, sebagian besar berkulit putih, antara usia 50 sampai 64 tahun. Para peneliti menemukan pola di kalangan perempuan yang mengalami siklus menstruasi pertama pada usia 10 tahun atau lebih muda, dan 17 tahun atau lebih tua. Kesehatan para perempuan itu dipantau selama lebih dari 10 tahun, dan kedua kelompok itu 27% lebih beresiko di opname atau meninggal karena penyakit jantung. Ada lebih dari 16% di opname atau kematian akibat stroke di antara kedua kelompok itu. Dan tekanan darah tinggi menyebabkan mereka 20% lebih cenderung mengalami opname atau kematian terkait. Dexter Kenoy, penulis utama studi tersebut, adalah pakar epidemiologi kardiovaskular pada unit epidemiologi kanker di Universitas Oxford pada Departemen Kesehatan Populasi. Dia mengatakan ada kaitan kuat antara usia ketika haid pertama muncul dan risiko penyakit jantung dan stroke. Jika digambarkan dengan diagram, dia mengatakan akan terlihat seperti huruf U. Mereka yang mulai menstruasi pada usia sangat muda dan sangat berisiko mengalami penyakit kardiovaskuler berada pada bagian salah satu ujung atas huruf U. Dan mereka yang mulai mengalami menstruasi lebih terlambat pada ujung atas lainnya. Menurut Kenoy, perempuan yang mulai menstruasi pada sekitar usia 13 tahun yang umum terjadi dianggap berisiko terendah dan berada pada bagian bawah huruf U.
Whether or not you're lean, overweight or obese, we found the same U-shaped association.
Baik kurus atau tidak, kelebihan berat badan atau gendut, kami menemukan asosiasi bentuk U yang sama. Meskipun misalnya yang bersangkutan mengonsumsi obat tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi atau diabetes. Sepertinya kaitannya sangat erat.
Kenoi melihat kaitan antara waktu dimulainya menstruasi dan berat badan. Anak-anak perempuan yang gemuk cenderung mulai menstruasi pada usia lebih muda. Mereka juga cenderung menjadi gemuk sewaktu dewasa, yang merupakan faktor resiko bagi penyakit kardiovaskuler. Kenoi mengatakan resiko penyakit jantung dan stroke pada perempuan bisa diturunkan dengan mencegah obesitas pada anak-anak, yang mungkin juga dapat meningkatkan usia anak perempuan ketika mengalami menstruasi pertama.
Children who are obese can develop heart disease in the long run.
Anak-anak yang gemuk dapat mengalami penyakit jantung di kemudian hari. Tetapi satu aspek yang dapat dicegah adalah melalui mekanisme yang mungkin melibatkan menstruasi awal.
Kenoi mengatakan menstruasi yang terlambat sejak lama dikaitkan dengan malnutrisi atau kurang gizi. Artikel mengenai kaitan antara usia seorang anak perempuan mulai menstruasi dan penyakit kardiovaskular ini dipublikasikan dalam jurnal Asosiasi Jantung Amerika Circulation.
Dan pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Presiden Amerika Barack Obama menyebut hubungan Amerika-India sebagai kemitraan yang penting dalam abad ke-21. Kemitraan kita yang dibangun atas kepentingan yang sama, rasa saling menghargai, dan nilai-nilai yang sama akan menghasilkan kemajuan bagi rakyat India dan Amerika. Kita terus membahas cara-cara pemerintah, bisnis, dan rakyat untuk bisa bermitra dalam menghadapi isu-isu penting bagi kedua negara, seperti keamanan, energi, teknologi, dan perdagangan. Wakil Perdagangan Amerika Michael Froman mengatakan banyak yang bisa kita lakukan bersama untuk membantu memenuhi kebutuhan India yang paling mendesak, yaitu meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas manufaktur, memperkuat sektor jasa, memajukan inovasi dan kreativitas, meningkatkan kesehatan dan pendidikan, meningkatkan keamanan, dan mengatasi kebutuhan energi India yang semakin besar. Misalnya, Amerika siap mendukung inisiatif Perdana Menteri Narendra Modi Make in India dan membantu India agar berhasil meraih tujuan-tujuan manufakturnya tanpa mengganggu hubungan dagangnya dengan Amerika atau mitra dagang besar lainnya. Dengan penekanan pada inovasi, teknologi baru, dan industri filmnya yang kian berkembang, India memiliki insentif kuat untuk merancang dan menegakkan undang-undang hak-hak milik intelektual atau HAKI yang juga diperlukan Amerika. Bahkan Presiden Obama dan Perdana Menteri Modi telah mengumumkan pembentukan kelompok kerja tingkat tinggi mengenai HAKI. Froman mengatakan, pada akhirnya faktor paling penting dalam menentukan masa depan hubungan ekonomi bilateral kita adalah kualitas lingkungan bisnis berdasarkan transparansi, konsistensi, dan prediktabilitas, menyusun undang-undang dan menjamin kepastian hukum, mempertahankan stabilitas politik, dan menciptakan lingkungan yang berbasis inovasi, mewujudkan penyederhanaan pajak dan prediktabilitas, meningkatkan batas investasi dan menurunkan tarif, berkonsultasi dengan para pemegang saham, dan merampingkan birokrasi. Masa depan kemitraan kita tetap ditentukan oleh kita sendiri. Kini tanggung jawab ada di tangan masing-masing, apakah di tangan pemerintah, sektor bisnis, atau nirlaba untuk membangun momentum saat ini. Kita harus mewujudkan target pencapaian yang besar. Bersama, kita harus melangkah semakin jauh, kata Froman.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah. Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bersama saya Ian Umar dan produser Yoni Puspadi. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda dan juga afiliasi VOA. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs atau website kami, yaitu www.voaindonesia.com. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim ke email kami yaitu voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.